Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Добрий день. Росія нанесла нові удари по Сирії. Політологи предсказують ускосні наступства для Білорусі у формі погаршення економічної ситуації. Миколай Дзядок знов став студентом ЕГУ. У інтернеті з'явився кирилічний домен .бел. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Міністэрства абароны Афганістана паведаміла сёння, што ўрадавым сілам удалося выцесніць талібаў з гораду Кундуз. Заява прагучала праз 3 дні пасля звестак пра захоп радыкальнымі ісламістамі гэтага горада на поўначы краіны. Паводле абароннага ведомства, у часе операцыі ў ноч на 1 кастрычніка былі забіты каля 150 баевікоў, і цяпер Кундуз вольны ад захопнікаў. Відавочцы, сведчанні якіх прыводзяць Франс-прэс, распавялі, што бачылі вайскоўцы ў цэнтры горада, пры гэтым у асобных раёнах працягваюцца баі. На вуліцах застаюцца целы забітых талібаў, адзначаюць крыніцы. Прадстаўнік баевікоў абверг інфармацыю, што ўрадавыя войскі зноў занялі Кундуз. У інтэрв'ю Рэйтэр ён заявіў, што талібы ўсё яшчэ аказваюць супраціў і кантралююць большую частку горада. Самалёты расійскіх ваенна-паветраных сілаў сёння працягнулі наносіць удары па пазіцыях у Сірыі, уключаючы сельскія раёны паблізу горада Джысер-эш-Шугур у правінцыі Ідліб на паўночным захадзе краіны. Гэтыя тэрыторыі ўтрымліваюцца баевікамі альянсу ісламісцкіх арганізацыяў «Джаіш-Аль-Фатах» – армія заваёвы. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтэрса з пасылкай на тэлеканал «Аль-Маядын», які базуецца ў Лівані і які падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле яго інфармацыі было нанесена не менш як 30 авіяцыйных удараў. Таксама паведамляецца пра рэйд у правінцыі Хама. Армія заваёвы ўключае звязаны з Аль-Каідай сірыйскі фронт Аль-Нусра, радыкальную арганізацыю Ахрар Аш-Шам і некалькі больш умераных ісламісцкіх групаў. Усе яны супрацьстаяць групоўцы «Ісламская дзяржава», адзначае BBC. Аперацыю ў Сірыі з выкарыстаннем ваенна-паветраных сілаў Расія, якая лічыцца адным з асноўных саюзнікаў Асада, пачала 30 верасня. Прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пескоў сёння падкрэсліў, што Масква аказвае падтрымку сірыйскаму войску ў барацьбе супраць тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» ды іншых экстрэмісцкіх груповак. Прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі заявіў, што ў склад авіяцыйнай групы паветрана-касмічных сілаў Расіі, якая наносіць удары па аб'ектах у Сірыі, увайшлі больш як 50 самалётаў і верталётаў. Паводле словаў прадстаўніка, за першыя суткі расійская авіяцыя нанесла кропкавыя ўдары па 12 аб'ектах групоўкі «Ісламская дзяржава». У Злучаных Штатах Амерыкі выказваюць засцярогі, што расійская авіяцыя наносіць перш за ўсё ўдары па мэтах, звязаных з апанентамі ўрада Асада. Мільярдэр Дональд Трамп, які прэтэндуе на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі, заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах адправіць назад на радзіму ўсіх сірыйскіх уцекачоў. Ён сказаў пра гэта ў інтэрв'ю CNN, прывёўшы лік уцекачоў у 200 тысяч. «Мы паняцця не маем, хто гэтыя людзі», падкрэсліў мільярдэр, выказваючы здагадку, што сярод іх могуць быць баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава». На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў.